Татарстан рәисе, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясенең Ислам хезмәттәшлеге оешмасына кушылуына 20 ел тулуыннан масса күләм мәгълүмат чараларына интервью бирде. Ул 2003 елда Россия Федерациясы президенты Владимир Владимирович Путинның Малайзияда Ислам конференциясы оешмасының дәүләт һәм хөкүмәт җитәкчеләре саммитында илебезнең бу халыкара оешмага кушылу нияте турында белдерүе турында әйтте. 2011 елда әлеге халыкара берләшмә Ислам хезмәттәшлеге оешмасы дип үзгәртелде. Аның составына 57 Ислам дәүләте керә. Дөньяда барган үзгәрешләрне һәм безнең күп милләтлебездә 20 миллионнан артык мөселман яшәүен, ә исламның күп конфессияле Россия җәмгыятенең мөһим өлеше булуын исәп алсак, бу адым бик актуаль. Шул вакыттан башлап Россия һәм илләр оешма вәкилләре арасындагы мөнәсәбәтләр конструктиврак була башлады. Бер бөтен һәм күп яклы характер алды. Безнең ил ислам дөньясына кагылышы мәсьәләләре буенча фикер алышуда катнашырга мөмкинлек алды. Бу үзара аңлашуны ныгытуга ярдәм итте. Иминлек, террорчылыкка каршы көрәш, икътисад, гуманитар инициативалар, мәдәни алмашулар, дин башка өлкәләрдә уртак эш өлкәләре киңәйде. Бу мөселман дәүләтләре арасында Россиянең халыкара абруен күтәрде. Аның арадашы һәм партнер буларак позициясын ныгытты. Үзара файдалы хезмәттәшлек өчен яңа мөмкинлекләр ачты дип белдерде Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе 2014 елдан бирле Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча бу төркемне җитәкли. Төркем составы Россия тышкы эшләр министрлыгы һәм проектта катнашучы илләрнең тышкы эшләр министрлыгы дипломатия каналлары аша килештерү юлы белән формалаштырыла. Төркем үз илләрендә абруй һәм дигәнтуга ия булган иҗтимагый-сияси эшлекләр, фәнни җәмәгатьчелек, дин әһелләре дәрәҗәсендә консультацияләр уздыру мәйданчыгын тәшкил итә. Татарстан киләчәк дә ислам оешмасы илләре белән төрле өлкәләрдә хезмәттәшлекне киңәйтү буенча актив эшне дәвам итәчәк. Россия Федерациясенең ислам дөньясы белән дуслыгын һәм хезмәттәшлеген ныгытуга үз өлешен кертәчәк дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россиянең ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрен үстерүдә илнең ислам хезмәттәшлеге оешмасына рәсми керүенә кадәр үк төп рольне уйнады. Россия дипломатлары ассоциациясе рәисе урынбасары, Россиянең Сагут графстандагы элекке илчесе Андрей Бакланов шундый фикер белән уртаклашты. Ул ислам илләрендә сәнәгать һәм технология кызыксынуын, шулай ук ислам партнерлык банкингы хезмәттәшлеген үстерүдә Татарстанның лидер төбәк булуын ассызыклады. Бу өлкәдә беренче тәҗрибәләр нәкъ менә Татарстанда узды. Хәзер республика илнең пилот проектында катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның җиңел кулы белән без бу өлкәне партнерлык банкингы дип татый башладык. Ә аны мөселманнар өчен генә түгел, ә киң аудитория өчен дә якынрак һәм аңлаешлырак итә дип белдерде эксперт. Татарстанның халыкара абруен ныгытуда республика рәисе Рөстәм Миңнеханов аерым роль уйный. Андрей Бакланов фикеренчә, аның шәхси сыйфатлары һәм профессионал осталыгы ислам илләрендә югары бәяләнә. Казанда спорт сарайында Мәскәүнең Старая площадь һәм Казанның Ядран командалары арасында алкалы хоккей буенча иптәшләрчә уен узды. Очрашу масса күләм спортны популярлаштыру, төрле дәрәҗәдәге дәүләт идарәсе органнарының уңышлы корпоратив практикасын пропагандалау чаралары программасы нигезендә оештырылды. Бызда Россия президенты хакимияте, Татарстан рәисе хакимияте һәм республика хөкүмәте вәкилләре ярышты. Уен 5-5 исәбенә тәмамланды. Иптәшләрчә уенны ачу тантанасында Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе, республиканың «Динамо» спорт җәмгыяте рәисе Әсхәт Сәфәров, Россия президентының Үзәк федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкил урынбасары, Старая площадь хоккей клубы капитаны Алексей Анисимов, Татарстан хоккей федерациясе вице-президенты Андрей Рябов, Татарстан дәүләт советы депутаты, Дядран акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Ирек Салихов катнашты. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 1 июль, сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил көньяктан тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 738 миллиметрын тәшкил итә.